ελπίσω να είμαι τηλεγραφικός, το υπόσχομαι. Έχω σημειώσει κάποιες χαρακτηριστικές λέξεις από όσα ελέγχθησαν εδώ και θα δώσω επιγραμματικά το κατά δύναμη μια απάντηση. Όχι ως τελική λύση του προβλήματος, διότι αυτό που με κάνει να σπαράζω συνεχώς 40 και περισσότερα χρόνια δουλεύω επιστημονικά, ερευνητικά αν θέλετε, αυτά τα προβλήματα. Και βλέπω συνεχώς ότι φτάνουμε σε ένα σημείο και δεν αναφέρομαι σε εσάς εδώ, ήταν σοφά όσα ελέγχθησαν και όσα προβλήθηκαν. Και τα σέβομαι απολύτως. Συνέλληνες είμαστε. Άλλο τι πιστεύει ο καθένας. Είμαστε συνέλληνες και εκεί να μείνουμε. Στην βάση του ελληνισμού. Ποιου ελληνισμού. Ποια είναι η ελληνικότητα. Ο καθένας κατασκευάζει το δικό του ελληνισμό και τις περισσότερες φορές λέγω ευτυχώς που υπάρχουν οι Γερμανοί. Γιατί, διότι διακρατούν την ελληνική επιστημονικότητα. Εμείς έχουμε χάσει την επιστήμη που σημαίνει έρευνα των πηγών, γνώση της γλώσσας των πηγών. Δεν μπορεί να λέγεται κανείς Έλληνας που δεν μπορεί να διαβάσει την αττική τουλάχιστον μορφή της γλώσσας και να την κατανοήσει. Οι ξένοι φτάνουν σε αυτό το σημείο να την κατανοούν. Εμείς αναπαράγουμε λοιπόν ορισμένες θέσεις και αν ερωτήσεις τον άλλον, πού το βρήκες αυτό. Θα σου αναφέρει κάποιο περιοδικό. Ναι, δεν είναι επιστήμη το περιοδικό. Και το περιοδικό πρέπει να έχει βάση να αναδειχθεί τις πηγές και να σου μιλεί με βάση τις πηγές. Λοιπόν, καταλήγουμε σε μια αντιπαλότητα και συγγνώμη, αν κάπως η φωνή μου ψώνεται, είναι ο σπαραγός της καρδιάς μου. Υποφέρω. Διότι οι Έλληνες, με ξένους δακτύλους προφανώς, προσπαθούμε να φαγωθούμε μεταξύ μας. Αυτό γίνεται με κέντρα τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχω δουλέψει πολύ, επειδή ασχολήθηκα επί πολλά χρόνια από τις σπουδές μου στη Γερμανία στη δεκαετία του τέλη του 60 και αρχές του 70, ασχολήθηκα με αρχεία. Foreign Office, Colonial Office, Γερμανικά αρχεία κλπ. Κλπ. Και έχω συγκεντρώσει υλικό και μάλιστα η ελληνική διδακτορική μου διατριβή είναι για το ζήτημα της μεταφράσεως της Αγίας Γραφής όπου σπουδάζω το θέμα των ξένων προπαγανδών. Λοιπόν, οι προπαγάνδες αυτές, θρησκευτικές και πολιτικές, πάνε μαζί τα δύο στοιχεία, συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Το τραγικό λοιπόν είναι άλλο τα όργανα αυτών των κατευθύνσεων. Το τραγικό είναι ότι εμείς πέφτουμε θύματα κάποιων και αρχίζουμε να χτυπάμε ο ένας τον άλλο γιατί ξεχνάμε ότι στη βάση είμεθα Έλληνες, ανεξαρτήτως της πίστεως ενός εκάστοτε. Συνθηματικά υπάρχει ένα σπουδαίο βιβλίο του Ιωάννου Ζιζούλα, Μητροπολίτου Περγάμου και καθηγητού και ακαδημαϊκού σήμερα, που είναι ανατύπωση του εισαγωγικού του άρθρου εις τον έκτο τόμο της ιστορίας του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών, Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Σας συνιστώ να το διαβάσετε για να δείτε πώς από μέσα από την ερμηνεία των πηγών, όχι του Υπεργάμου, αλλά όλες τις επιστήμες
είναι προσεγμένος
στην αποστολική διακονία. Όχι, είναι ολόκληρο το κείμενο στην αποστολική διακονία όλων των μικρών
πηγών. Σε συντομευμένη μορφή είναι στο περιοδικό Άρτε.
Σύμφωνα. Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Έχει δίκιο. Λοιπόν, συνθηματολογικά, αν μου επιτρέπετε, η ονοματοδοσία στο Πατριαρχείο. Δεν είναι ότι το Πατριαρχείο, όποιος μελετήσει τα ίδια τα κείμενα, δεν είναι ότι το Πατριαρχείο ιερμήτωται ελληνικά ονόματα. Ο Τάσος ο Γρυτσόπουλος, ο Πατριάρχης σήμερα των ιστορικών μας, Πελοποννήσιος, λέγει χαρακτηριστικά ότι κάτω από τη μύτη του Σουλτάνου έτσι μπορούσε να μιλήσει και έτσι έπρεπε να μιλήσει το Πατριαρχείο. Πότε όμως επέβαλε να μην χρησιμοποιούν. Διότι η τουρκική, η οθωμανική πολιτική ήταν αυτή. Και μην ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη αντίσταση του Πατριαρχείου είναι με την καταξίωση των νεομαρτύρων. Ποιοι είναι οι νεομαρτύροι? Αυτοί που έλεγαν στον Πασά «Εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός» και θυσιάζουν το για τον Χριστό που η πίστης περιέφυγε και την ελληνικότητα, τον εθνισμό και σε όλους τους βαλκανικούς λαούς αυτός συναντούν. Το Πατριαρχείο ευλογεί την ανάδειξή τους ως Αγίων της Εκκλησίας και τον εορτασμό της μνήμης τους, τις συνάξεις που είχαν καθαρά επαναστατικό ή προεπαναστατικό χαρακτήρα, χωρίς όπλα. Απλούστατα αμφισβητούσαν τη δύναμη και την κυριαρχία του κατακτητού. Ένα άλλο σημείο. Ο πρώτος ελληνικός πατριωτισμός, το είπε ο Μάρξ, το ξαναγράφει η Αρβελέρη δική μας, από το 1204 και εξής. Πράγματι. Όταν χάσαμε την ενότητα μεταξύ μας λόγω της φραγκικής πολυδιάσπασης και κατάρτισης στα Βαλκάνια, τότε αναζητήσαμε ρίζες περισσότερο. Εμείς δεν είχαμε ανάγκη οι Έλληνες να αναζητήσουμε ρίζες. Από τον 9ο αιώνα με τους Μακεδόνες αυτοκράτορες, λέμε για Έλληνες. Όλη η Μακεδονική δυναστεία είναι Έλληνες. Όλη η δυναστεία των Παλαιολόγων είναι Έλληνες. Πρέφηκαν και λέω ο Ίσαυρος και λοιπά, όπως σήμερα δεν είχαμε τον Άγνιου αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Δουκάκης δεν ήταν έτοιμος να γίνει πρόεδρος. Έπρεπε να του πούνε εσύ είσαι Έλληνας, δεν γίνεσαι πρόεδρος. Αυτοκρατορία ήταν. Και αυτοκρατορία δεν είναι μόνο εθνικό κράτος, αλλά πολυεθνικό κράτος. Ο πολιτισμός, τα γράμματα, τους εξίσωναν όλους. Έτσι λοιπόν, ο ελληνικός πατριωτισμός, όπως και ο σερβικός πατριωτισμός κλπ. Είναι αναγωγή, επαναγωγή στο βάθος για να ανακαλύψει κανείς τις ρίζες τους. Αλλά από τον 8ο αιώνα έχουμε στους ναούς, στους προνάους, στους άρχιδες, από τη μια πλευρά φιλοσόφους και από την άλλη της Παλαιάς Διαθήκης, ως προϋπόντας την έλευση Χριστού. Αν έρθετε στον Άγιο Αντίπα στην Ομοδιαστική Σχολή, το ίδιο έκαμε και η ταπεινότητά μου. Θεοκρατία του Βυζαντινού, του Βυζαντίου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους όρους. Ο Ράνσιμαν, επί παραδείγματος, έχει γράψει ένα σπουδαίο βιβλίο για τη Βυζαντινή Θεοκρατία και αγγίζει το πρόβλημα. Δεν το λύνει, παρόλο που είναι ο μεγαλύτερος Βυζαντινολόγος του αιώνος, αλλά το αγγίζει σε πλάτος και σε βάθος. Τι σημαίνει θεοκρατία? Συγκέντρωση των δύο διακονικών εξουσιών στο ίδιο πρόσωπο. Θεοκρατία είναι ο παπισμός, που είναι αυτοκράτορας και πατριάρχης του κόσμου ο Παπάς, και δεν μιλώ εναντίον τώρα, αλλά είναι διαπίστωση. Θεοκρατία είναι ο χωμεϊνισμός, το ένα Ισλάμ είναι το θεοκρατικό, το ίδιο πρόσωπο είναι θρησκευτικός και πολιτικός αρχηγός, ενώ στο πολιτικό Ισλάμ, οι ράπ επί παραδείγματι, χωρίζονται οι εξουσίες. Θεοκρατία, αν θέλετε, είναι το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή της Αγγλίας. Η βασίλισσα είναι αρχηγός της θρησκείας, αρχηγός του κράτους και αρχηγός του τεκτονισμού. Μόνο που κατά το σκοτικό δόγμα ο Φίλιππος ως βασιλικός σύζυγος πηγαίνει μέσα. Λοιπόν, το Βυζάντιο είχε σαφή διάκριση των διακονιών. Το πρόβλημα που λέμε σήμερα εκκλησία-πολιτεία τότε δεν ετίθετο στην φράγκικη μορφή του. Ετίθετο ως εξής. Ολικιακή διακονία και ιερατική διακονία. Εκκλησία, δηλαδή ιεροσύνη και βασιλεία, εννοώ την πολιτική διακονία. Το εν συνεχεία. Κάποιος αδερφός είπε για τη Σταύρωση και την Ανάσταση, βεβαίως. Αλλά ο Απόστολος Παύλος έλεγε, τίποτε άλλο δεν σας στηρίσουμε, ημίν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Διότι δεν νοείται χωριστά η Σταύρωση από την Ανάσταση. Το θαύμα σας επαναλαμβάνω στον Χριστό δεν είναι η Ανάσταση. Εφόσον είναι Θεός η Ανάσταση, σημαίνει ότι είναι φορέας της ζωής, πάσης μορφής ζωής. Το θαύμα είναι αυτό που ψάλλουμε στα εγκόμια του Μεγάλου Σαββάτου. Η ζωή πώς μισεί. Πώς και τάφον. Αυτό είναι το περίεργο, το παράδοξο, το θαύμα. Βεβαίως, εις το Σταυρό είναι και η Ανάσταση. Για τον Βυζαντινισμό και όλα αυτά που λέγονται. Εγώ θα λέγω φραγκισμός, αν το πάμε έτσι. Μετρήστε τα εγκλήματα τα οποία έγιναν συνεχώς εις εκατονταετής πόλεμος, τριακονταετής πόλεμος. Τι αίμα χύθηκε και χύνεται στη Δύση με τους κορκισταδόρες κλπ. Και στον δυτικό χριστιανισμό. Λοιπόν, αν μετρήσουμε τα φαινόμενα, θα ισχύσει αυτό που είπε ο Ράνσιμαν, ότι πολύ περισσότερα γίνονται εκεί. Ποιος μας επέβαλε τον αντιβυζαντινισμό? Ο μεγάλος, κατά τα άλλα, Αδαμάντιος Κοραής. Ετάφτιζε το Βυζάντιο με τους Γρεκορωμαίους αυτοκράτορες, τους οποίους θεωρούσε ως κατακτητές. Ήταν μια αντίληψη του Κοραή που κατά σύμπτωση συνέπειτε με την αγγλική και την γαλλική πολιτική. Σταματώ σε αυτό το σημείο. Τα προνόμια. Τι δώσαμε για να έχουμε τα προνόμια? Νίκος Βορώνος. Ο Νίκος Βορώνος. Μεγάλος μαρξίστης. Και καλά έκανε. Στα τελευταία χρόνια μου έλεγε ο Σπύρος Οτρογιάννος, ο καθηγητής στη νομική, λέει ο Παπαγιώργη, πολύ άλλαξε ο Βορώνος, δεν μας τα λέει καλά. Αναθεώρησε πολλά πράγματα. Τώρα να το εξομολογηθώ. Κάνε το κοπέλι, λέει η γυαλιά μου, κάνει τη γριά και θέλει. Λοιπόν, μιλήσαμε πολλές φορές με τον Νίκο Βορώνο, από συνέδρια ξεκινήσαμε και άρχισε, όχι ότι τον επηρέασα, τον βοήθησα να ξαναδεί ορισμένα πράγματα μέσα από μια άλλη οπτική. Και αιωνία πριν μείνει, τι έλεγε για την τουρκοκρατία, τι ήταν η Οθωμανοκρατία σωστότερα. Ίση κατανομή της φτώχειας. Και αυτό γινόταν μέσα στις κοινότητες. Τι δώσαμε λοιπόν. Σβορώνος και Πανταζόπουλος, μεγάλοι, στον χώρο αυτό, είπαν ότι δεν δώσαμε τίποτε. Γιατί ο Σουλτάνος έδινε φαινομενικά προνόμια για να εξασφαλίσει τα δικά του δικαιώματα. Και όχι τα δικαιώματα των Ορθοδόξων, των Ρωμιών δηλαδή. Απόδειξη. Μέσα στη διάρκεια της βίας, 101 πατριάρχες και μεγάλοι μητροπολίτες κόμπιναν κατά ένα κεφάλι. Έλεγε και ο Σκαρύμπας, τον προδότη δεν τον σκοτώνει κανείς, αλλά τον θέλει. Σας αναφέρω τα δεδομένα. Ο Τριανταφυλόπουλος μετά για την δικτατορία στο Βυζάντιο. Και μόνο η αλλαγή των αστειών αποδεικνύει ότι την είχαμε δικτατορία. Μαζί με τον Βυζαντινισμό συσχετίζεται και η δολοφονία από κάτω. Συγγνώμη, είμαι παπάς, αλλά ως ερευνητής μιλώτη. Ευλογημένα τα χέρια που σκότωναν αναξίως από κάτω. Γιατί δεν έπαιρνε ότι δεν έπαιρνε διαφορετικά. Πηγαίνετε να δείτε τους Χοεντζόλεμ, πηγαίνετε να δείτε τις σουλτανικές, την σουλτανική οικογένεια, των Οσμανλίων κλπ. Πηγαίνετε να δείτε στην Αγγλία την ηγεμονία των Πλαντάζενετ κλπ. Ποιος αλλάζει. Στο Βυζάντιο, εάν ο αυτοκράτορας δεν εφήρμοζε τον όρκο που έδινε, ποιος είναι ο όρκος αυτοκράτορας που εκρύεται, δεν θα σκοτώνω ανθρώπους, δεν θα εκμεταλλεύομαι ανθρώπους, και θα είμαι ο άρχον της ειρήνης μέσα σε αυτό το κράτος. Όταν ο αυτοκράτορ παρέφερε τις εντολές του, χωρίς να είναι βασιλιάς φεουδαρχικός, είπε ο κύριος Θερέζης 3-4 φορές, ότι δεν είχαμε φεουδαρχία. Γεωκτική φεουδαρχία είχαμε. Οι τσιφρικάδες, όπως έγινε στη Θεσσαλία κλπ, έχουμε τέτοια φεουδαρχία. Ο Τσοκοτός έχει γράψει λίγα. Με συγχωρείτε, φεουδαρχία θυμάτων. Φεουδαρχία όμως σημαίνει κάτι άλλο στην ιστορία. Είναι η ρατσιστική θεώρηση των ανθρώπων. Κληρονομική βασιλεία και μη κληρονομική. Ποτέ ο Ελληνισμός στην αρχαιότητα είτε στο Βυζάντιο δεν είχε την κληρονομικότητα. Όταν εξελέγεται ο διάδοχος για να γίνει διάδοχος του πατέρα του βασιλεύς, από κάτω ήταν η σύγκριτος, ο στρατός και ο λαός. Οπότε αν δεν τους άρεσε, το στέλνανε στον άλλο κόσμο. Τραγικά τα φαινόμενα. Στα μέτρα της εποχής όμως βρίσκουν τη δικαίωσή του. Τελειώνει. Η εκκλησία του Δήμου. Υπάρχει. Τι είναι η κοινότητα. Και ξέρετε στην κοινότητα που είναι συνέχεια των αρχαίων ελληνικών κοινοτήτων, ο Μέγας Βασίλειος οργανώνει την κοινότητα, το κοινοβιακό και κοινοτικό σύστημα. Είναι η κοινωνιολογία του Ρωμαίου, του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού. Έχει γράψει την εργασία ο Μακαρίτης ο Παναγιώτης Χρήστου. Και έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, εδεσθόμεν τα των Ελλήνων κοινά. Στηρίζεται λοιπόν στα κοινά των Ελλήνων και αυτό έχει αποδειχθεί. Λέγω στους συναδέλφους μου του Πανδύου Πανεπιστημίου, ας πάει ένας νέος να κάνει μια διατριβή για την κοινωνιολογία των ασκητικών του Μεγάλου Βασιλείου. Αλλά εσείς βγάζετε σπιράκια, λέω, μόλις ακούτε ασκητικά.
Και ας πάει να κάνει μια διατριβή στο Αγιώτης.
Λοιπόν. Το μοναστήρι, το κοινόβιο, που είναι το μόνο ορθόδοξο μοναστήρι, συνεχίζει ακριβώς αυτή την παραδοχή. Με όλες τις ατέλειες, με όλες τις αμαρτίες. Άνθρωποι είμαστε. Ανθρωπάκια με τα παπάκια μας, που έλεγε ο Βλάσης ο Γαβριλίδης. Οπότε, το μοντέλο το κοινωνικό που λέγεται κοινότητα, με το δημοκρατικό σύστημα, υπάρχει στο Βυζάντιο. Αυτά έλεγε ο καθηγητής ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος και ο Γεώργιος, συγγνώμη, Δασκαλάκης της Παντίου Σχολής τότε, που ήσαν ειδικοί στα θέματα και όχι θεολόγοι, ότι το τελειότερο δημοκρατικό σύστημα είναι στο Βυζάντιο. Η σφραγίδα του Ανρί Γκρεγουάρ, ενός μεγάλου όχι χριστιανού, όπως θα θέλαμε συγγραφέως. Ο Καλλίδης. Ο Καλλίδης, γιατί σκοτώνει, γιατί ακολούθησε αυτή τη δίκη. Κακό, κάστιστο. Ξέρετε γιατί, διότι του έλεγε, το έβαλα ερώτηση τώρα στις εξετάσεις. Και κάποιοι απήντησαν σωστά. Μη είχε συγχαρεί που έγραψα ένα σχετικό άρθρο η στάση της Εκκλησίας και της Πολιτείας έναντι του Καϊρή. Ο Μαριάνος Καράσης, ακαδημαϊκός τώρα, νομικός από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα του Καϊρή, που υπήρχε και μη σαλλοδοξία, ίδρυσε καινούρια θρησκεία. Ο Μακρυγιάννης λέει ο αρχίθρησκος Καϊρής. Τι είδε, τι του έλεγε η Εκκλησία και η Πολιτεία. Αυτοκαθαιρέσου αποκληρικός και πες ό,τι θέλεις. Αλλά δεν μπορείς ως ιερομόναχος ορθόδοξος να λες αυτή είναι η παραδοσή μας, αυτή είναι η ορθόδοξη. Το πείσμα από τη μια πλευρά και το πείσμα από την άλλη οδήγησαν στην τραγική απόλυξη της περιπετίας του Καΐν. Ουδής είναι κινδύνευε. Βρέθηκαν και κάτι καλόγεροι, όχι μοναχοί, οι οποίοι διέπραξαν έσχη το πτώμα του ακόμη, διότι το περιττό έγεμισαν με ασβέστη κλπ. Ποιος θα επαινεί αυτό τα πράγματα? Όποιος θα επαινεί είναι εκτός ορθοδοξίας, εκτός ελληνικού, εκτός πραγματικότητας. Αλλά ο Καΐρης επέμενε να έχει το σύστημά του, να εκμεταλλεύεται συνεχώς τα ορθόδοξα κείμενα, να παρουσιάζει τον θεοσεβισμό που ήταν αντιγραφή του τεκτονικού θεοφιλανθρωπικού συστήματος του ΚΟΜ από τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό ήθελε να βάσει. Λοιπόν, έπρεπε να πει τον βάζω, αλλά πάω να είμαι ορθόδοξος κυρικός. Τεκτονισμός και ορθοδοξία δεν μπορούν ποτέ να συντεριάξουν. Μακάρι να μην έχουμε πόλεμο μεταξύ μας, αλλά ουδεμία ταύτιση είναι δυνατό να υπάρξει. Τα έχω πει στην Πάτρα και άλλες φορές και ξέρω γιατί τα λέω. Αμέσως. Οι αυτοκράτορες Έλληνες το είπαμε. Η συνέχεια του φρονήματος είναι το Βυζάντιο. Συνέχεια του συνειδήσεως. Ένα απλό παράδειγμα. Είναι η θεοκεντρικότητα των αρχαίων Ελλήνων, δεν είχα χρόνο να τα αναπτύξω. Η ίδια συνείδηση υπάρχει και στο Βυζάντιο. Έλεγα λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτός είναι ένθους. Ένθους είναι ο ένθεος. Αυτός που έχει τον Θεό μέσα του. Το δαιμόνιο με τη θετική σημασία του όρου κατά στο κράτη. Ένθους λοιπόν. Ενθουσιασμός ήταν το αποτέλεσμα, η ενεργοποίηση αυτής της ιδιότητας. Σήμερα τι λέμε και εμείς ακόμη. Ο αθεόπογος δεν έχει Θεό μέσα. Η ίδια νοοτροπία σε ένα συγκεκριμένο χώρο που να πήγαινα σε όλα τα άλλα. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πρόμαχος των Ελλήνων, βεβαίως, ο νέος Λεωνίδας. Και έχω γράψει πάρα πολλά για να εξάρω τη σημασία αυτού του μεγάλου Έλληνα. Αλλά ήταν Ρωμιός, αυτοκράτορ των Ρωμαίων, υπεγράφω. Δεν ειρνήθηκε ποτέ την αυτοκρατορία. Όλοι οι αγώνες είχαμε 100 περίπου επαναστάσεις στη διάρκεια της δουλείας. Από το 1473 μέχρι το 1808 του Παπαβλακάβα εις τα Μετέωρα. Αυτές έχει δει και ο Γιώργος Καραμελιά, δεν υποκινήθησαν από καμία γαλλική επανάσταση. Συνεχώς υπήρχε ο επαναστατικός βρασμός. Έβαλα διδακτορική διατριβή στην βοηθό μου, η οποία θα μελετήσει πράγματα που και εμείς έχουμε επισημάνει, αλλά θα τα δει σε βάθος. Σε κάθε μία από αυτές τις επαναστάσεις, όχι μόνο κρύπτονται πατριάρχες, είναι φανερά συμμετέχουν επίσκοποι ο Διονύσιος, ο φιλόσοφος ο λεγόμενος. Κληρικοί, μοναχοί, αλλά ακόμη και ησυχαστές, ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, ετοίμαζε επανάσταση με τη βοήθεια της Ρωσίας, άλλο αν οι Έλληνες στη Ρωσία συνετέλεσαν, μάλλον συνετέλεσαν στο να μην τελεσφορήσει. Για την κοινότητα σας είπα, ο Ίωνο Δραγούμης που δεν ήταν καθόλου ορθόδοξος, ούτε χριστιανός, ο Θεός να τον έχει κοντά του, το λέγω, μεγάλος Έλληνας ήταν και άθεο ο Δραγούμης. Τι έλεγε? Ότι μέσα στις κοινότητες που είναι βυζαντινό κατ' ουσίαν δημιούργημα στα νεότερα χρόνια, σώθηκε ο ελληνικός. Η κοινότητα δεν ήταν ο χώρος της δημοκρατικής αντιπαραθέσεως των απόψεων. Όποιος μελετήσει του Πανταζόπουλου και άλλων τα περί κοινοτήτων και του Βαταλόπουλου στη μεγάλη ιστορία του θα δει πως λειτουργούσαν οι κοινότητες. Το Ρωμαίο δεν είναι φιλετικό μας όρθιο. Μια φορά μάλωσα, τρόπος του λέγει, με τον καθόλου σεβαστό μου δάσκαλο στη φιλοσοφική σχολή, τον Νικόλαο Κομαδάκη. Και όταν του πήγα το βιβλίο μου του Ιπποκρατία, με το ένα μάτι τότε, πλησίασε στο τέλος, κοιτάζει και λέει, βλέπει οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Α, οι Έλληνες, λέει, τι είναι καθηγητά μου. Ποιος σας είπε ότι εγώ δεν νιώθω Έλληνες? Με τον κύριο Τριανταφύλου, με τον Τριανταφύλου τον Κώστα, το μεγάλο πατρινό ιστορικό κλπ. Είχαμε χρόνια αυτές τις στριβές μεταξύ αστείου και σοβαρού. Αμέσως. Και εγώ υπέγραφα. Προέλλην, αρχαιός, δαναός, πελασγός, αρχαίος Έλλην, βυζαντινός ποτέ, διότι δεν γεννήθηκα στο Βυζάντιο. Βυζαντινοί και Βυζαντοί ήσαν οι γεννηθέντες στην πόλη του Βυζαντίου. Δεν πειράζουμε, τα όλα δικά μας είναι. Νέο Έλλην. Ρωμιός, ορθόδοξος χριστιανός. Το Ρωμιός λοιπόν είναι κρατικό όνομα, πώς λέμε Έλληνα Αμερικανός. Το ένα δείχνει καταβολή, το άλλο δείχνει ιδιότητα, ή κρατική ή πνευματική. Ρωμαίος, νεορωμαίος από τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, και Ρωμιός είναι ορθόδοξος. Γι' αυτό, συγχωρήστε με αδελφοί, αμέσως. Ούτε οι μαρξιστές που παραμένουν, αν παραμένουν σε αθεία κλπ, γιατί δεν το πιστεύω αυτό, ούτε οι μασόνοι μπορούν να ονομαστούν Ρωμαίοι. Εγώ υπογράφομαι Έλλην Ρωμαίο, δηλαδή Έλλην Ορθόδοξο. Διότι αυτό σημαίνει Ρωμιό. Δεν είναι εθνικό όνομα καταγωγή. Για την εκλογή εντάξει των επισκόπων βεβαίω. Κατάρα έχουμε. Η κακοδαιμονία μα εκεί οφείλεται. Ξέρετε ότι κινδυνεύουμε να κατερεθούμε ο Παπαζήσης, εγώ και άλλοι, δεν το λέω για παλικαρισμό, επειδή δεν συμφωνούμε με τον τρόπο εκλογή των επισκόπων. Έχετε απόλυτα δίκιο. Το πόνο σα είναι και πόνο μα. Παπίζουν. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτου σημαίνει ότι οι ελληνικοί παπίζουμε, εσεί δε οι λαϊκοί προτεσταντίζουμε. Σημαίνει ο καθένα έχει το θεό του και τη πίστη του. Και για την πρόληψη των στοιχείων. Κοιτάξτε να δείτε, ο Γιώργος ο Καραμπελιάς το πεθαυμάσια. Ο Έλληνα έχει αυτή την προσδυτική και μεταστοιχειωτική δύναμη που το ψέλησα και εγώ στην αρχή. Πότε προσλαμβάνει, όπω η κατσίκα, με συγχωρείτε, παίρνει ορισμένα πόρτα και όχι όλα. Το ίδιο και εμείς προσλαμβάνουμε από άλλους πολιτισμούς τα στοιχεία εκείνα που δεν νοθεύουν ταυτότητά μας. Σήμερα είναι το πρόβλημα. Ξεχνάμε τη δική μας ταυτότητα και προσλαμβάνουμε όλα, όρμα και άγουρα, διότι ο στόχος κάποιων και ανεπαισθητός ο δικός μας στόχος είναι να μεταστούμε σε μια άλλη ιστορική σάκα. Διότι ντρεπόμεθα για την ταυτότητά μας.